Ai încheiat Radio Europa Liberă pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Benea. Guvernul de la Chișinău și-a anunțat recent intenția de a moderniza infrastructura de transport a Republicii Moldova în următorii 2 ani. Planul ambițios prevede, între altele, renovarea circa 400 de kilometri de cale ferată și lansarea circulației unor trenuri de mare viteză. În perspectivă ar urma să se facă și tranziția la un ecartament european. Dar până atunci, autoritățile moldovene sunt în căutarea investițiilor necesare pentru a menține pe linia de plutire căile ferate. Rețeaua feroviară din Moldova are o lungime de peste 1200 de kilometri, dintre care 40% ar fi într-o stare proastă. Colega noastră, Virginia Nica, a aflat că circulația trenurilor de pasageri a fost sistată în ultimii ani pe mai multe tronsoane, iar în timp ce trenurile au devenit prea lente, oamenii s-au reorientat spre alte mijloace de transport. Virginia, ai fost recent în sudul Republicii Moldova, o zonă în care se află unul din cele mai mari noduri feroviare ale țării. Ce ai descoperit acolo și ce ți-au spus oamenii cu care ai discutat?
Directorul gării Căinari, Anatolie Nepunelea, ne-a spus că în urmă cu peste 3 decenii gara era plină de oameni, iar peronul devenea neîncăpător, deoarece sute de persoane plecau să muncească la întreprinderele feroviare din Tighina și Basarabeasca. De asemenea, mulți mergeau la cumpărături, la rude sau tinerii plecau spre Chișinău ca să-și facă studiile. Însă, după războiul de pe Nistru din 1992, regimul de la Tiraspol a interzis accesul trenurilor în regiunea transnistreană și până la urmă locuitorii din sudul Republicii Moldova au rămas doar cu cursa de tren care ducea spre Basarabeasca. În 2005 a fost reabilitat un tronson care ocolea Transnistria și astfel oamenii au avut din nou posibilitatea să ajungă și la Chișinău, însă pasagerii alegeau totuși să meargă cu autobuzele și microbusele. Astfel peronul a devenit pustiu, iar din 2016 trenurile de pasageri nu mai circulă prin gara Căinari. Motivele sunt mai multe, este vorba despre depopularea satelor, închiderea întreprinderilor care activau în regiune, iar o problemă mare rămâne viteza mică cu care circulă aceste trenuri, dar și condițiile proaste de călătorie.
Virginia, ai discutat și cu mai mulți locuitori din Căinari. Ce spun aceștia? Ar vrea și ar dori să fie reluate cursele de tren de pasageri?
Oamenii recunosc că satele sunt pustiite și nu mai sunt locuri de muncă în orașele vecine pentru a circula cu trenul, însă ar fi necesară lansarea acestor curse pentru pasageri, din cauza că mulți nu își pot permite să circule cu autobusul sau cu microbusul.
Între timp, din cauza degradării infrastructurii feroviare, au fost închise și mai multe tronsoane între mai multe localități. Virginia, ai înțeleg că ai căutat un răspuns la această întrebare, pe câte tronsoane se mai circulă sau câte tronsoane au fost închise între timp pentru trenurile de pasageri și care sunt motivele pentru care acestea au fost suspendate.
Într-un răspuns oferit Europei Libere de către Calea Ferată din Moldova, aflăm că pe 10 tronsoane din Calea Ferată din Republica Moldova nu mai circulă trenurile de pasageri. Unul dintre motive este că nu mai sunt călători care ar apela la aceste servicii, dar este vorba și de războiul din Ucraina care a dus la sistarea rutelor internaționale Chișinău-Odessa, Chișinău-Sankt Petersburg și Chișinău-Moscova.
Zilele trecute, autoritățile au anunțat un plan ambițios pentru reconstrucția infrastructurii de transport din Republica Moldova. Ce prevede acesta pentru sectorul feroviar?
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a promis că în următorii ani vor fi finalizate lucrările de reparație și reconstrucție a tronsonului de cale ferată Tighina-Giurgiulești, care are o lungime de peste 230 de kilometri. În total, ministrul spune că vor fi reabilitați 400 de kilometri de cale ferată. El mai anunță că vor fi procurate și 1000 de vagoane și 30 de locomotive de manevră, însă cel mai important obiectiv este de a crește viteza circulației trenurilor, astfel încât acestea să ajungă la 150 de km pe oră, care este și media din Uniunea Europeană. În Republica Moldova, de exemplu, trenurile de pasageri și mărfarele circulă cu mai puțin de 40 de km pe oră. De asemenea, Andrei Spânu spune că tronsoanele de cale ferată dintre Iași și Odessa ar urma să fie transformate în linii de înaltă viteză. Ministrul spune că proiectele care sunt acum în derulare urmează să fie finalizate în următorii 2 ani, iar cele de importanță națională în 70 ani.
A spus cumva ministrul și cam la cât s-ar ridica investițiile în aceste proiecte și pe ce mizează ei în realizarea acestora?
Potrivit ministrului Spânul, bugetul necesar pentru a construi o cale ferată modernă cu ecartament european și pe care să circule rapid trenurile este de 1 miliard de euro. El a mai anunțat că au loc acum negocieri cu partenerii de dezvoltare și cu reprezentanții Comisiei Europene pentru a atrage fondurile necesare în vederea dezvoltării sectorului feroviar din Republica Moldova.
A fost Virginia Nica. Autoritățile moldovene au respins recent cererea de azil a unui tânăr din Belarus, care spune că a fugit în 2020 din țară de persecuțiile regimului Lukashenko. Despre cazul lui Artyom, numele tânărului belarus fiind modificat din motive de securitate, a aflat mai multe colega noastră, Nadejda Coptu, specializată în justiție și care scrie pentru pagina de limbă rusă a Europei Libere. Nadejda, cum a ajuns în Moldova Artyom? Ce ți-a povestit despre plecarea sa din Belarus?
Acest tânăr belarus a fost nevoit să plece din Belarus în sfârșitul anului 2020. În august anului 2020 în Belarus erau proteste, oamenii nu erau încrezuți în câștigul lui Lukashenko la alegeri și din cauza aceasta ei își manifestau această neîncredere prin forma protestului. Și aceste proteste erau suprimate foarte crunt de organele de drept, iar Artyom locuia pe una din străzile unde mergeau aceste proteste și el mi-a povestit că el nu putea să rămână indiferent văzând cruzimea organelor de drept care acționau împotriva protestătarilor. El a început să susțină mișcarea de protest și aceasta foarte repede s-a reflectat pe relațiile lui cu angajatorul. El a fost concediat de la lucru cu formularea că el și-a pierdut încrederea angajatorului. Și el a postit că deja înțelegea că fiind demis din aceste motive, el nu poate să rămână în Belarus și să se simte în siguranță. El inițial când a fugit în Ucraina și a trăit câteva luni și în Polonia. Doar că după începerea războiului în Ucraina, el a fost nevoit să se mute în Moldova. După spusele lui, el a venit în Moldova și a cerut azil. Asta i-a permis să trăiască în Moldova aproximativ un an, însă recent el a fost refuzat de inspectoratul de migrație și el este nevoit acum să plece din Moldova în alt loc.
Deși statistica acordării azilului în Republica Moldova nu este foarte încurajatoare, ca să spun așa, pentru solicitanți, Artyom totuși, cum spuneai, a sperat că va reuși să obțină acest statut. Între timp a avut o ședere relativ îndelungată în Moldova. Ce ți-a povestit tânărul belarus despre relația sa cu autoritățile și, în general, despre experiența aflării sale în Moldova?
El mi-a povestit că el credea că se va putea realiza în Moldova în plan profesional, deoarece el, fiind vorbitor de limba rusă, înțelegea că aici lui îi va fi ușor să comunice cu alte persoane, dar s-a întâlnit cu diferite situații de ură, manifestație nu din cauza naționalității lui, dar mai bine spus, din cauza apartenenței lui la comunitatea LGBT+. Și el mi-a povestit că a fost jefuit și crunt bătut și lui îi pare că are legătură acest jaf, anume cu aceea că el nu este primit în societate.
L-au ajutat cumva organele de drept, autoritățile, după acest caz?
Da, el a spus că a depus o plângere la poliție, dar până când fără rezultate.
Deci, dar ce alte dificultăți, probleme a mai întâmpinat Artem în Republica Moldova, în spusele sale?
Artem a povestit că s-a întâlnit cu diferite dificultăți. De exemplu, el nu a reușit să-și obține cazier judiciar, dar acum, potrivit ultimului decret al lui Lukashenko, pentru a obține acest cazier este nevoie să se întoarcă în Belarus, ce este periculos. Dar fără că acest cazier, el ar avea dificultăți cu angajarea în câmpul muncii. De asemenea, Artem a spus că nu i-a reușit să deschide niciun cont bancar în Moldova. Din acest motiv, ori se folosește cu banii cash, ori apelează la niște persoane de încredere pe conturile cărora le trimit lui bani. El lucrează în diferite proiecte internaționale și primește ceva bani de peste hotare. De asemenea, el a povestit că refuzul de acordare azilului a fost formulat așa precum că nu sunt probe că în Belarus sunt încălcate drepturile omului. Și el, așa, printre altele, a spus că ar dori să conteste această hotărâre în judecată, doar că la moment nu are resurse pentru a continua lupta cu Maia Moldovei.
Deci, dar ce spune Artem după eșecul său de a obține azil în Moldova? Ce intenționează să facă? Spuneai că ar dori să plece într-o altă țară.
Se gândea să se întoarcă în Polonia, de aceea că în Belarus, după cuvintele lui, până acum este pericol să se întoarcă. Deci, represiile contra celor care au susținut mișcare de protest continuu și în anul 2023, și el a povestit că o persoană care a fost într-o situație asemănătoare ca și el, a fost trimisă pe 3 ani să lucreze la o întreprindere unde se lucrează cu niște substanțe toxice. Aceasta este o măsură alternativă a lipsirii de libertate, dar tot este o măsură foarte drastică și periculoasă pentru activiștii civici.
A fost Nadejda Cuptu. Ultimul episod al podcastului Reporterii, realizat de colegul nostru Alexandru Ieftode, este dedicat reacțiilor ce au urmat la primul caz public de hărțuire sexuală în lumea teatrală din Republica Moldova, un caz care a fost denunțat în cadrul unei investigații jurnalistice a Europei Libere. Autorul acestei investigații, Nicu Gușan, este invitatul acestui episod al podcastului Reporterii.
Nicu, nu se întâmplă chiar în fiecare zi ca presa din Lituania să scrie despre Republica Moldova.
Așa e, nu chiar în fiecare zi.
Dar pe 25 august despre Republica Moldova s-a scris în Lituania mult, a scris inclusiv portalul posturilor naționale de radio și televiziune de la Vilnius.
Buvusiam Panevėžio Juozo Miltinio teatro direktoriui pateikti kaltinimai seksualiniu priekabiavimu Moldovoje.
Iar la Vilnius a trezit interesul, Nicule, un articol al Europei Libere semnat de tine, pe care l-auzim acum citit din presa lituaniană de o aplicație AI.
Linas Saikauskas atvyko į teatrą, kuriame dirbo kaltinimus pateikusi aktorė, kaip kviestinis režisierius ir planavo pastatyti keletą spektaklių.
Articolul nostru se cheamă Primul caz mitu în lumea teatrală din Republica Moldova, o actriță rupe tăcerea după un an, și conține mărturiile unei actrițe moldovene care spune că a fost hărțuită sexual de regizorul Linas Zaikauskas.
MeToo este o mișcare globală care denunță hărțuirea sexuală. Hărțuirea sexuală este delict penal, inclusiv în Republica Moldova, iar Linas Zaikauskas este
un regizor lituanian care fusese condamnat deja la el în țară, în Lituania, exact pentru asta, pentru hărțuire sexuală a unei actrițe. Iar în ultimul an și jumătate a lucrat în 3 teatre moldovene, adunând o serie de acuzații de comportament abuziv, inclusiv acuzația de hărțuire sexuală a unei actrițe.
El dezminte toate aceste acuzații. După apariția articolului nostru, o premieră în lumea teatrală moldoveană, a urmat reacții și la Chișinău, inclusiv din partea altor actrițe care s-au solidarizat, din partea jurnaliștilor și activiștilor care sprijină mișcarea MeToo, dar și din partea Ministerului Culturii.
Cazul este și în atenția Procuraturii Generale.
Iar noi, după ce am adunat toate aceste reacții, îl prezentăm acum în Reporterii, un podcast în care repovestim prin viu grai pentru cei care preferă să ne asculte, nu neapărat să ne privească sau citească, dar să ne asculte, povestim despre proiectele, temele, reportajele la care lucrează jurnaliștii Europei Libere pentru alte platforme, pentru site-ul nostru moldova.europalibera.org, pentru paginile noastre de Facebook și Instagram, pentru canalul de YouTube.
Eu sunt Nicu Gușan, editorul de investigații al Europei Libere Moldova și autorul articolului despre care vorbim.
Iar eu sunt Alexandru Eftode, autorul acestui podcast. Să începem! Nicu, unde și când începe acest caz? Iar când spunem primul caz MeToo în lumea teatrală din Republica Moldova, nu avem în vedere că până la el nu au mai avut loc astfel de cazuri de hărțuire sexuală în teatru. Probabil că au avut loc foarte multe și durează asta de mult timp, dar este primul în sensul că pentru prima dată cineva și-a luat inima în dinți și a denunțat un asemenea caz. Asta înseamnă hashtag MeToo, să împărtășești propriile experiențe de hărțuire sexuală sau agresiune sexuală, să le împărtășești altor public pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la această problemă gravă și pentru a căuta să obții schimbări în comportamentul și normele sociale pentru a preveni astfel de cazuri. Deci, când începe acest caz, de unde pornim noi a depăna firul acestei istorii?
Începe prin 2022, dar în mod intenționat nu vom numi o dată concretă. Explicăm ceva mai încolo de ce nu dăm o dată concretă. Și începe acest caz într-un teatru moldovean care, ca mai toate, depune eforturi mari pentru a atrage public și finanțare, fie de la stat, fie din fel de fel de proiecte culturale. Un teatru care s-a bucurat așadar când a venit ca regizor invitat un regizor străin. Asta înseamnă potențial mai multă vizibilitate, prestigiu și, în cele din urmă, fonduri.
Nicu Gușan și Alexandru Eftode în podcastul Reporterii, pe care îl puteți asculta integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, Comisia Europeană a apelat la Polonia, Ungaria și Slovacia să fie mai constructive după ce cele trei țări membre au anunțat că vor continua unilateral să impună restricții la importurile de cereale din Ucraina, ignorând astfel decizia Uniunii Europene de a mai prelungi această măsură restrictivă după 15 septembrie. Kievul anunțase deja că va aduce cele trei țări membre ale Uniunii Europene în fața Organizației Mondiale a Comerțului. Între timp, guvernul bulgar a anunțat săptămâna trecută că va ridica restricțiile din motive specifice pieței agrare din Bulgaria. Dar fermierii bulgari și transportatorii de cereale nemulțumiți au blocat luni 18 septembrie podurile de peste Dunăre de la frontiera cu România. Tot luni la București, guvernul român a anunțat că ar putea prelungi cu numai 30 de zile interdicția la importul de cereale ucrainene în așteptarea unui plan de acțiune al Ucrainei. Fermierii români sunt la fel de nemulțumiți ca și colegii lor din Bulgaria și amenință cu proteste. Detalii are Ileana Giurchescu.
Suntem conștienți de anunțurile făcute de unele state membre cu privire la măsuri unilaterale în acest moment. Este important însă ca toate țările să lucreze constructiv și să fie deschise la un compromis, a spus duminică, 17 septembrie, o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene citată de agenția Reuters. Obiectivul nostru este să punem în aplicare și să facem să funcționeze noul sistem, anunțat recent, a mai spus ea. Bruxelles a anunțat, cum se știe, vineri, 15 septembrie, că nu va extinde interdicția asupra importurilor de cereale ucrainiene în Polonia, Ungaria, Slovacia, România și Bulgaria. Măsura acceptată de Uniunea Europeană încă din primăvară, la presiunea celor 5 state membre și care a expirat vineri. În schimb, Comisia Europeană a cerut Kievului să ia imediat măsuri eficiente pentru a evita o nouă denaturare a pieței agricole în statele membre vecine. Totodată, până cel târziu la sfârșitul zilei de luni 18 septembrie, Ucraina trebuie să prezinte un plan concret de acțiune. Iar Comisia Europeană își rezervă dreptul de a reveni la blocarea exporturilor dacă acesta, planul, nu va funcționa. Importurile nu și tranzitul de cereale ucrainiene, inclusiv grâu și porumb, au fost blocate în încercarea de a proteja fermierii din grupul celor 5 țări din prima linie, cum s-au autodefinit, de un aflux de produse ieftine. La baza tensiunilor care au apărut între Ucraina și aceste țări central și est-europene din Uniunea Europeană este însă invazia neprovocată a Rusiei în Ucraina și faptul că Moscova a blocat exporturile de cereale din porturile ucrainiene la Marea Neagră. Încercând să sprijine Ucraina, Uniunea Europeană a creat rute alternative pentru exporturi, așa numitele rute ale solidarității, care trec tocmai prin cele 5 state din prima linie. Pe 15 septembrie, imediat după decizia Bruxellesului de a nu mai prelungi restricțiile, la Budapesta, premierul Viktor Orban a anunțat că țara sa va continua să interzică unilateral importurile de cereale ucrainiene, iar ministrul agriculturii Ișvan Naghi a adăugat chiar că va fi extinsă lista de produse. Polonia și Slovacia au luat ambele măsuri similare. Încă înainte ca Uniunea Europeană să ridice însă oficial interdicțiile pe importurile agrare ucrainiene, se știa că Ungaria, Polonia și Slovacia ar putea recurge la măsuri unilaterale, cum făcuseră de fapt și în primăvară. În acest context, Ucraina a avertizat că va apela la arbitrajul Organizației Mondiale a Comerțului împotriva celor 3 state. Cu tot respectul și recunoștința pentru Polonia în cazul introducerii oricăror interdicții după 15 septembrie, Ucraina va aduce cazul Poloniei și al Uniunii Europene la Organizația Mondială a Comerțului, declara Taras Kachka, ministrul adjunct al economiei din Ucraina pentru publicația Politico. Polonia este unul din cei mai vocali și activi susținători ai Ucrainei în războiul împotriva Rusiei. Nu intenționăm să ripostăm imediat, având în vedere spiritul de prietenie și solidaritate dintre Ucraina și Uniunea Europeană, a mai spus Kachka, dar, adăugat el, amenințarea sistematică la adresa intereselor ucrainiene, citez, ne obligă să aducem acest caz la Organizația Mondială a Comerțului.
A fost Ileana Giurchescu. A trecut aproape o săptămână de când președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus într-un discurs anual în fața Parlamentului European că locul Moldovei este în Uniunea Europeană, ca și al altor țări candidate, ca Ucraina sau statele din vestul peninsulei balcanice. Între timp, țările vizate au reacționat. Moldova, de pildă, a spus prin vocea ministrului de externe, Nicu Popescu, că declarația șefei executivului Uniunii Europene reprezintă o recunoaștere a progreselor făcute în ultima vreme de țara sa pe calea integrării europene. După ce primele emoții stârnite de discursul lui von der Leyen s-au potolit, Europa Liberă face o analiză a semnificației acestuia pentru parcursul european al Moldovei, Ucrainei și celorlalte țări candidate. Mai multe de la Mircea Țicudean.
La sfârșitul lunii august, la Bled, în Slovenia, președintele Consiliului European Charles Michel a făcut valuri cu declarația că Uniunea Europeană ar trebui să fie gata de extindere în 2030. La 13 septembrie, în Parlamentul European, Ursula von der Leyen a fost mai prudentă. Ea n-a pomenit niciun fel de calendar. A jucat la sigur, cum scrie editorul pentru chestiuni europene al Europei Libere, Ricard Iosviac. Von der Leyen a mers cu un discurs standard, spunând că aderarea se va face după merit. Mai mult, ea n-a menționat nici numărul de țări care ar putea fi primite în următorul val de extindere, următorul mare bun venit, cu cuvintele sale. În loc să pomenească 33, 35, 37 de membri, ea a folosit formula 30+. Von der Leyen a spus că viitorul Ucrainei este în Uniunea noastră, viitorul Balcanilor de Vest este în Uniunea noastră, viitorul Moldovei este în Uniunea noastră. Până aici totul clar. Mai ambiguă a fost următoarea propoziție, anume: știu cât de importantă este perspectiva Uniunii Europene pentru multă lume în Georgia. E greu de ghicit ce anume ar putea să însemne asta pentru șansele Georgiei de a căpăta statut de țară candidată anul acesta, dar semnificativ este că von der Leyen a spus că asta ar fi important pentru locuitorii Georgiei, nu pentru guvernarea de la Tbilisi. Se poate însă și mai rău. Turcia, cea mai veche țară candidată la aderare, nici măcar n-a fost pomenită în discursul de o oră al șefei executivului european. În următoarele luni, o întrebare crucială pentru Bruxelles va fi cum ar funcționa o Uniune Europeană extinsă încă și mai mult. Vor fi avansate mai multe propuneri, începând din 19 septembrie chiar, când se așteaptă publicarea cercetării unui grup de politologi francezi și germani pe tema ce trebuie să se schimbe în Uniune pentru a face loc și mai multor membri. Liderii Uniunii Europene vor discuta aceste idei la un summit programat pentru 6 octombrie în orașul spaniol Granada. Câteva idei sunt deja vehiculate. Nu va mai merge ca fiecare țară membră să aibă comisar propriu în Comisia Europeană. Uniunea Europeană va trebui să renunțe la principiul votului unanim în anumite domenii, cum ar fi politica externă sau economică. Creșterea rolului abținerii constructive, adică țări care nu sunt de acord cu o decizie sau alta, nu vor mai bloca cum se întâmplă acum. Discursul din 13 septembrie al Ursulei von der Leyen a fost în general prudent, însă a avut și elemente radicale. În mod prudent, ea a propus ca executivul european să înceapă o serie de revizuiri ale politicilor comunitare în diferite domenii, ca să vadă cum trebuie adaptată fiecare din aceste politici în vederea extinderii. Printre domeniile puse sub lupă, zic experții, vor fi mărimea Parlamentului European și Comisiei Europene, ambele instituții cam suprapopulate în prezent. Asemenea, planuri de revizuiri de obicei nu dau roade, cum se știe la Bruxelles, așa că von der Leyen a aruncat în ring sintagma de categorie grea, propunând schimbări de tratat, dacă și unde va fi nevoie. Printre birocrații de la Bruxelles, simpla menționare a schimbării de tratat este dătătoare de fiori. Schimbările în tratatele fundamentale ale Uniunii Europene, cele care stabilesc reguli și obiective pentru instituțiile europene și guvernează luarea deciziilor, sunt văzute ca un fel de deschidere a cutiei Pandorei, pentru că ar putea încuraja o mulțime de pretenții nedorite, soldate cu blocaje. Dacă se umblă la tratat, pot ieși din nou la rampă idei care despart, în loc să unească Uniunea. De la construirea Europei Federale până la menționarea în tratat a rădăcinilor creștine ale Uniunii Europene. Asta ar însemna dispute fără sfârșit, compromisuri cronofage și poate chiar referendumuri naționale pe tema vreunui nou tratat european în câteva țări membre. Spre sfârșitul lunii octombrie, Comisia Europeană ar urma să publice raportul său anual pe tema extinderii, cu evaluări cuprinzătoare ale celor 6 aspirante din vestul Balcanilor, ca și Georgia, Moldova, Turcia și Ucraina. Rapoartele vor cuprinde recomandări privind măsurile pe care vor trebui să le ia țările membre. Potrivit însă unor surse apropiate procesului de redactare a acestor rapoarte, mai sunt atâtea lucruri de precizat că rapoartele ar putea fi amânate până în noiembrie, mai ales că Comisia Europeană nu dorește ca ele să gripeze summitul Uniunii Europene de la Bruxelles din 26 octombrie. Pentru ca țările aspirante să-și poată vedea îndeplinit obiectivul de a începe negocierile de aderare chiar în acest an, ar mai trebui rezolvate în regim de urgență câteva dispute regionale și rămâneri în urmă de tip birocratic, tocmai în țările aspirante. În cel mai rău caz, ar fi posibil așadar ca nimic să nu se miște pe frontul extinderii Uniunii Europene până în luna decembrie.
A fost Mircea Țicudean. Programul pe agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Autoritățile din Bulgaria investighează apariția unei drone pe malul Mării Negre în apropiere de România. Drona avea atașată o încărcătură de explozibil. Ar putea fi prima dronă din războiul Rusiei împotriva Ucrainei care ajunge pe teritoriul bulgar. Ministrul bulgar al apărării, Tudor Tagarev, a declarat că se poate presupune că drona are legătură cu războiul din Ucraina și că există riscuri pentru Bulgaria. Nu se știe deocamdată cum a ajuns drona pe malul bulgăresc și care ar fi proveniența acesteia. Experții militari bulgari au afirmat că este greu de spus dacă drona a fost lansată de Rusia sau de Ucraina, deoarece ambele țări folosesc aceste dispozitive. Incidentul din Bulgaria vine la câteva zile după ce pe teritoriul României, în județul Tulcea, au fost găsite resturile a 3 drone distruse de forțele ucrainene în timpul atacurilor rusești asupra porturilor de la Dunăre ale Ucrainei. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.